Ons sit net so. Wie mag klim op die berg van die Here en wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur God ons Vader en die Here Jesus Christus en dit word ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons lees saam uit die Here se woord en wel uit Johannes 8. Ons gaan van die 28ste vers tot en met die 47ste vers saam lees. Johannes 8. Die opskrifie van daardie spesifieke perikoop is gesprek van Jesus oor sy goddelike sending. Jy kan het gerus na die dienst die hele hoofstuk gaan lees, dit sal vir u baie perspektief bring, maar ons gaan vandag net saam lees, daar van die 28ste vers. En Jesus sê vir hulle, wanneer julle die seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet dat dit ek is, en uit myself doen ek niks nie, maar net wat my vader my geleer het, dit spreek ek, en hy wat my gestuur het, is met my, die vader het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat hom welgevallig is. Terwyl hy hierdie dinge spreek, het baie in hom geglo, en Jesus sê vir die jode wat in hom geglo het, as julle in my woord bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vrymaak. Maar nou antwoord die wat nie gelowig is nie. Hulle antwoord hom, ons is die geslag van Abraham en het nog nooit vir iemand slawediens verrig nie. Hoe sê u dan, julle sal vry word? Jesus antwoord hulle, voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat die sonde doen, 'n diensknegt van die sonde is en die diensknegt bly nie vir altyd in die huis nie, die seun bly vir altyd. As die seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. Ek weet dat julle die geslag van Abraham is, maar julle probeer om my om die lewe te bring, omdat my woord geen ingang in julle vind nie. Ek spreek van wat ek by my vader gesien het, en julle doen ook wat julle by julle vader, by jul vader gesien het. Hulle antwoord en sê vir hom, ons vader is Abraham. Jesus sê vir hulle, as julle die kinders van Abraham was, sou julle die werke van Abraham doen, maar nou probeer julle om my om die lewe te bring, iemand wat aan julle die waarheid vertel het, wat ek van God gehoor het, dit het Abraham nie gedoen nie. Julle doen die werke van julle vader. Toe sê hulle vir hom, ons is nie uit ontug gebore nie, ons het een vader, naamlik God. En Jesus sê vir hulle, as God julle vader was, sou julle my lief hê, want ek het uit God uitgegaan en gekom, want ek het ook nie uit myself gekom nie, maar hy het my gestuur. Waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle na my woorde nie kan luister nie. Julle die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Maar omdat ek die waarheid spreek, glo julle my nie. Wie van julle oortuig my van sonde? En as ek die waarheid spreek, waarom glo julle my nie? Die wat uit God is, luister na die woorde van God. Daarom luister julle nie, omdat julle nie uit God is nie. Net tot daar, ons voorlesing uit die Here se woord, mag hy sy woord seën en dit heilig. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons is so bewus in hierdie oomblik van stilte van u en die wonder van hierdie woord wat u vir ons gegee het, wat die mens aanspreek, sy lewe, sy hart. Die woord is baie keer hard, maar die doel daarvan is dat die mense na u toe sal kom, dat hulle tot u sal bekeer. U tug diegene wat u lief het, Here, ons weet dat baie keer luister mense nie na mooi woorde nie. Maar wanneer dit ernstig is en hulle ernstig aangespreek word, dan is dit asof daar die woord dieper ingaan. En dankie vir die woord wat nie doekies omdraai nie, dankie vir die woord wat lewend en kragtig is, skerper as enige tweesnydende swaard. Ons kan nie weghardloop vir die woord nie, die woord is die waarheid. Die woord openbaar vanoggend vir ons die liefde wat u vir ons het en daar die innige begeerte om met die mens versoen te word. En gee vir ons genade, Here, om dit te doen wat u van ons verlang om te doen. U woord is vir ons so kosbaar. En ons begeer om hierdie woord in ons harte te bære, soos die psalmis ook gesê het, dat teen u nie gesondig sal word nie. U gee vir ons al hierdie geleenthede juis om dit in ons harte in te prop as het ware, vol te maak van u woord, dat ons deur die woord gelei kan word, gestuur kan word, geseën kan word, by u aan die voete gebring kan word. Dis ons begeerte, ook vanoggend, is om laag aan u voete te buig. En ons weet, ons kan niks vat as u dit nie gee nie. En daarom vra ons ook vanoggend verligte oë van ons verstand. Open ons geestelike harte, ons oë, om te sien, om te verstaan. Ons begeerte is dat u verheerlik sal word, dat u verhoog sal word. Here Jesus, ons het die wonderlike voorreg om te kan kies. Te kan kies waar ons die ewigheid gaan deurbring, om hier terwyl ons die lewe en die gesondheid het, keuses te kan maak van waarheen. Ons doen so baie moeite om voorsiening te maak vir dinge van die lewe wat eintlik geen ewigheidswaarde het nie. En help vir ons om ons so voor te berei om gereed te wees wanneer ons tyd aanbreek of wanneer die bassein blaas en die kinders gaan kom haal. Hemelvader, ons bid vanoggend ook vir hulle wat krank is. U sê vir ons in die woord, Die gebed van die geloof sal die kranke red. Die vurige gebed van die regverdige het groot krag en ons glo u woord. Ons glo, Here, dat u gesterf het aan die kruis en dat daar deur u wonde genesing gekom het. Deur u kosbare bloed, want sonder u bloed het niks gebeur nie. Niks wat vir ons waarde inhou as mens, die vergifnis van ons sonde en die genesing van ons krankhede. Anderste sou dit nie daar gewees nie en ons dankie dat u steeds genees in ons dag en vir hulle wat siek is, wat hier is, wat ons nie van weet nie, wat nie op die lys is nie, vir hulle wat inluister vanoggend, wat krank is, ons bid dat u hulle sal besoek en dat u u hand op daar die krankhede sal lê en dat daar deur u wonde vir hulle ook genesing sal kom. Ons vra dit in die wonderlike naam. Ons vra dan nou ook u seën oor hierdie bijeenkoms. Here, ons wil u sien soos u is. Ons wil bewus wees van u vanoggend, nie van 'n mens nie. Maak dit stil in harte, dinge wat die afgelope week en dalk tot vanoggend hier gebeur het, en vestig ons oë op u. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen. Ek hou aan u voor as teks van oordenking die 44ste vers. Julle die duivel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat hy uit sy eie omdat hy 'n leenaar is en die vader daarvan. Praat met u oor die vader van hierdie wêreld. Hierdie hele perikoop vanaf vers 12 tot en met vers 59 vind daar 'n gesprek plaas tussen die Here Jesus en die godsdienstige Jode, die skrifgeleerdes en die fariseers. Hulle glo nie dat Jesus die Seun van God is nie en natuurlik dat hy deur God gestuur is. In verse 23 tot 25 wat ons nie gelees het nie, en hy sê vir hulle, julle is van benede, ek is van bo, julle is uit hierdie wêreld, ek is nie uit hierdie wêreld nie. Ek het dan vir julle gesê dat julle in julle sonde sal sterwe, want as julle nie glo dat dit ek is nie, sal julle in julle sonde sterwe. Toe sê hulle vir hom, wie is u dan? En Jesus antwoord hulle, net dit wat ek vir julle sê. Jesus stel vir hulle baie duidelik die lewe wat daar in hom is en die konsekwensies van hulle wat Jesus nie in hulle lewe het nie, die lewe sonder hom. In Johannes 8:36 lees ons, as die Seun julle dan vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees en hulle antwoord hierop, ons is die geslag van Abraham en wat hulle daardeur sê, is dat omdat hulle van Abraham afkomstig is, is hulle pad na die hemel toe oop, want hulle is afstammelinge van hierdie heilige man, wat ons van lees in Genesis 15 vers 6. Dis soos vandag wat mense sê, ek kom uit 'n Christelike huis, u weet waarvan ek praat, ek het met godsdienstige waardes groot geword, my oupa, my pa, my ma, hulle geslagte het allemaal die Here gedien, ek het goeie waardes, so ek is op 'n baie goeie plek, ek het baie in my lewe gehoor, dat mense sê, so lank as wat jy 'n goeie mens is, God sal nie 'n goeie mens uit die hemel uithou nie. Die weg is gebaan na die hemel, en Jesus se reaksie op wat hierdie godsdienstige mense sê is, dat die nageslag van Abraham sou gedoen het wat Abraham gedoen het, naamlik, hulle sou God geglo het en hom gehoorsaam het en hom gedien het. En dan sou hulle ook in geloof gereageer het op Jesus, hulle sou hom herken het as komende van God af, dat hy die hemelse boodskapper is en hulle sou gedoen het wat hy vir hulle sê om te doen. Johannes die doper het hulle harte ook gesien en hy het gewaarsku daar in Lukas 3 vers 8. Hy sê vir hulle daar dat Abraham se afkoms waarborg nie regverdigmaking nie, met ander woorde dat jy reg met God is nie. Hy sê vir hulle, dra dan vrugte wat by die bekering pas en moenie by julle self begin sê ons het Abraham as vader nie, want ek sê vir julle dat God mag het om uit hierdie klippe kinders van Abraham te verwek. As julle die geslag van Abraham is, sê Jesus vir hulle, dra dan die vrug daarvan, wys dit dan deur hoe julle lewe. Al het hulle Abraham as voorvader, lees ons in vers 40, maar nou probeer julle om my om die lewe te bring. Iemand wat aan julle die waarheid vertel het, wat ek van God gehoor het, dit het Abraham nie gedoen nie. Hulle verwerp die Here Jesus, hulle wil hom doodmaak, hom wat deur God gestuur is na hulle toe om vir hulle die waarheid te verkondig, om vir hulle die weg na God toe te wys, wat Abraham nie gedoen het nie. Abraham het God geglo. Hy was gehoorsaam aan hom, ons lees baie daarvan in Genesis. Vers 41 sê Jesus vir hulle, hulle werke is dieselfde as die van hulle vaders. Dis nie dieselfde as Abraham se werke nie, daarom kan Abraham nie hulle vader wees nie. Jesus het gedoen wat hy by sy vader gesien het, vers 40. Jesus se werke verklaar sy afkoms, dis baie duidelik, dit gaan baie keer my verstand te bowe, dat dit wat hulle gesien het, het hulle nie oortuig, dat Jesus van God afkom nie. Vers 42, en Jesus sê vir hulle, as God julle vader was, sou julle my lief hê. 'N Teken van iemand wat met Jesus Christus ontmoet het, sou julle my lief hê, want ek het uit God uitgegaan en gekom, want ek het ook nie uit myself gekom nie, maar hy, God het my gestuur. Waarom ken julle my spraak nie, vers 43? Omdat julle na my woord nie kan luister nie, hulle harte is verhard, hulle het hulle hart toegemaak vir die Here Jesus. Wanneer u en ek dokter toe gaan, en jy kom by die dokter, dan sê hy vir jou, wat kan ek vir jou doen vandag? Dan sê jy, ek het bietjie hoofpyn, ek hoes, so bietjie koorsig, in die verlede sou hy gesê, het is griep, bietjie antibiotika voorgeskryf, vandag weet ons, dis heel waarskynlik dan COVID, maar hulle luister na die simptome, en op grond van die simptome word 'n diagnose gemaak. Jesus kyk na die simptome van hierdie mense se lewe en hy maak 'n diagnose op grond van wat hy sien, van wat hy beleef en hy sê in die eerste plek, vers 44, die onweergebore mens het 'n geestelike vader, naamlik die duivel. Die duivel uit Grieks uit beteken, die woord is diabolos, nou, Diabolos sê vir jou, dis iets wat boos is, dis die vals antlaar, is uit die leksikon uit, dis 'n vals antlaar, dis 'n beskuldiger, dis 'n belediger, dit beteken ook lasteraar, en nou, as jy nou bietjie mooi dink aan die betekenis van diabolos, lasteraar, nou verstaan jy die laster wat so deel van ons lewe is vandag, nê. Dat is of die ganse mensdom laster. Dis harde woorde, veral as ons in ag neem, dat die Here Jesus sê vir die godsdienstige mense, dis mense wat skrifgeleerd is, hulle ken die woord. Hulle is die godsdienstige voorbeelde van die samelewing, en hy sê vir hulle, julle het hierdie duivel, hierdie diabolos, hierdie bose persoon, hierdie belediger, die slegseer, die lasteraar, die moordenaar, hy is julle vader, omdat hy na die simptome kyk. Hy kyk wat is die uitvloeisel van die invloed van hulle vader. Johannes 8:40 tot 41 sê, maar nou probeer julle om my om die lewe te bring. Iemand wat aan julle die waarheid vertel het, wat ek van God gehoor het, dit het Abraham nie gedoen nie. Julle doen die werke van julle vader, naamlik die duivel, dit wat hulle doen, dis 'n teken dat dit boos is. Julle dade tot op hierdie tydstip, dat julle Jesus wil doodmaak, bevestig, God is nie julle vader nie, maar dat julle die gees van die duivel het. Johannes 8:42 sê, en Jesus sê vir hulle, as God julle vader was, sou julle my lief hê, want ek het uit God uitgegaan en gekom. As ek dit in ons konteks kan stel, dan sou Jesus, as hy hierdie woorde vandag sou spreek, dit sou gesê het aan 'n vergadering van die geleerdes, die professore van teologiese instansies, die leiers van kerke, die predikers, die moderators, sou Jesus se woorde gewees het. Dink jieself in, ek gaan staan daar waar 'n klomp 'n teoloog by mekaar kom en ek gaan sê vir hulle, julle die duivel is vader. Oorlog. Dit sal oorlog wees, ek dink ek sal geslaan word en verjaag word. Maar dit is wat die Here Jesus gedoen het daar die tyd. Julle die duivel as vader, die invloed wat in julle lewe is, wat na vore kom, is van die duivel. Dink aan die simptome vandag wat geopenbaar word. Dink aan die oorloë, moord. Dink maar aan die grootskaalse ontevredenheid en oneenigheid, die haat wat daar is. Dit toon vir ons baie duidelik hoekom dit gaan soos wat dit vandag gaan. Maar dis belangrik dat ons net so bietjie teruggaan na die begin toe. Die tuin van Eden. Die duiwel verlei Adam en Eva en hy word die verleier van die hele wêreld. Genesis 3 vers 1 tot 4 sê vir ons, maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. En hy sê vir die vrou, is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie? En die vrou antwoord die slang, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar van die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanroer nie, julle mag nie eers daaraan vat nie, anders sal julle sterwe. Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie. Lees ons in Openbaring 12 vers 9, en die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word, duivel en Satan, wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Dit is waar die Satan en hulle wat saam met hom neergewerp is werk, is in hierdie wêreld, op die aarde, onder die mense, in die mense. Sy strategie is nie om vir die wêreld uit te basyn en te sê, ek is sleg, ek verlei julle en as julle agter my aankom, gaan julle brand in die hel nie. Ek vermoor, ek vernietig, daar's niks goed in my nie. Hy, dis nie sy strategie nie. Sy strategie is, hy saai twyfel oor God se woord. Hy voer debat. Sy sê vir hom, ek mag nie eet van hierdie vrug nie, want God het gesê, ek mag nie eet nie, ek mag nie daaraan raak nie. En hy sê vir haar, jy sal gewis nie sterf nie. En die belangrikheid daarvan is Eva het die kans of om te luister na die Satan, of om te luister na God met wie hulle verhouding gehad het. Toe Satan twyfel kom saai, sien hy werk op die verstand. Toe kyk Eva anders na die vrug. Genesis 3 vers 6 sê, toe sien die vrou dat die boom goed was om van te eet en dat hy 'n lus was vir die oë, ja, 'n boom wat 'n mens kan begeer om verstand te kry en sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar en hy het geëet. Jy weet, baie keer lees mense baie oor hierdie dinge, is net so kort tussenin. Ons wil baie keer jammer voel vir Adam. Hoekom straf die Here vir Adam? Omdat Eva iets gedoen het. Ons lê al die blame by Eva, maar ek weet nie of jy agtergekom het wat ons nou net gelees het nie. En sy neem van sy vrugte en eet en gee ook aan haar man by haar. Hy saam by hierdie geleentheid en hy het geëet. En die keuse is daar om te sê nee, maar hulle doen nie. Jy sien, Eva sê, 'n boom wat 'n mens kan begeer, om verstand te verkry. Om verstand te verkry. Dit werk op die verstand, Genesis 3, 5, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan. Daar word begin, hulle begin redeneer oor die waarheid van wat God gesê het. Dis 'n aanslag op die intellek. Verstaan dan, man, hoe kan jy nou so dom wees? Hy weet, as julle daarvan eet, sal julle oë oopgaan en dan sal julle soos God kan onderskei tussen goed en kwaad en sy glo die duiwel. 1 Johannes 5, 19b, die B-gedeelte sê, die hele wêreld is in die mag van die bose. Om verstand te verkry, die aanslag op die wêreld, is op verstand, op redenasie, logika, gebruik jou intellek, kyk met jou intellek na God en wat die mense beredeneer. Mense redeneer met God deur hulle intellek. 1 Korintiërs 1, 19 en 20 sê, want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak? Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetwister van hierdie eeuw? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Die oomblik as die mens dink hy kan met God redeneer, dan begin dit in die begin. In die begin het God die hemel en die aarde gemaak, dis waar die evolusieleer vandaan kom. Die oertnaal en al hierdie gemors wat mense dink hulle is slim. Dis hoekom God sê, ons moet hom glo. Dis hoekom hy sê, sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag, Hebreërs 11 vers 6. Hoe kan ek dit wat God skep met 'n woord, met my eenvoudige verstand, dink ek kan verklaar? Maar hy sien, dis nie die aanslag van die wêreld nie. Dis Satan se strategie. 1 Korintiërs 3:19, want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by God, want daar is geskrywe, hy wat die wyse mense in hulle listigheid vang. Satan het nie geskroom om Jesus te probeer versoek na sy mensheid nie. Hy het behoefte gehad en hy het deur Jesus se behoefte na hom toe gekom. En ons moet daarin die erns sien van Satan se aanslag. Hy ontsien niemand nie. Hy sal geen mense ontsien op hierdie aardbodem nie. Nie vir u en vir my wat vanoggend hier ook bely ons is kinders van God nie. Hy sal die mens probeer verlei deur sy intellek. Hoeveel keer moes ek redeneer met mense, omdat hulle met hulle verstand goed probeer uitberedeneer. Dis hoekom ons vandag die stem van die duivel hoor. Die Bybel is 'n fabel. Die Bybel is vol foute. Die Bybel is een groot leen. Dis 'n menslike boek, geskryf eintlik vir mense wat bietjie sielkundige hulp nodig het. Dis die aanslag vandag. Moet dit nie ernstig opneem nie. U sien die verleiding. Moenie God se woord glo nie. 2 Johannes 1:7 sê, want baie verleiers het in die wêreld ingekom. 2 Korintiërs 11:14, want sulke mense is valse apostels, bedrieglike arbeiders, wat hulle self verander in apostels van Christus. En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Daar is baie Satans wat in kerke staan, in kansel staan, op teologiese fakulteite staan, en die mense verlei. Want is van hulle wat al hierdie leens, hierdie Satans goed kom. In die tweede plek, vers 44, die mensdom doen die begeertes van hulle geestelike vader. Johannes 3:19 sê, en dit is die oordeel dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehad as die lig, want hulle werke was boos. U hoef nie 'n teoloog te wees om dit raak te sien in God se woord nie. Hulle wou niks met Jesus te doen hê nie, tot vandag toe. In die gesprek wat Jesus met die Jode, die Fariseërs en die skrifgeleerdes gehad het, was dit baie duidelik wat hulle gesindheid was. Hulle wil Jesus doodmaak, tog net sy stem stil maak, wat die Satan van die begin af wou doen. U onthou hoe Herodes 'n bevel uitgevaardig het, dat hy gesê het al die seuns 2 jaar en jonger moet doodgemaak word. Satan se aanslag om te probeer verhoed dat die verlosser in die wêreld sou kom. Romeine 1:29-31 sê, hulle is vervul met allerhande ongeregtigheid, hoor, hoerery, boosheid, hebsig, ondeug, vol nydigheid, moord, twis, bedrog, kwaadaardigheid. Ons dink baie keer van hierdie goed is daarom maar nie so ernstig nie, maar hoor, nuusdraers, kwaadsprekers, haters van God, geweldenaars, trotsaards, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan die ouers, hoor julle jong mense, ongehoorsaam aan die ouers, beteken jy luister nie na papa en mama nie, luister na die duivel, onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, mense het al vir my gesê, man, al sterf my broer, my suster, daardie eens goeie vriend, ek sal nooit my met hulle versoen nie, nooit nie. Ek sal sterf, maar ek sal my nie versoen nie. Onbarmhartig mense wat al ken hulle die verordeninge van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Ek hoef nie te verklaar nie. Lees net 'n koerant, luister na die nuus. U sien dus die pad wat die mensdom kies. Daar is net twee weë. Die een is geweldig nou, dis 'n pad van gehoorsaamheid, 'n pad van heiligheid saam met Jesus op daardie pad. Luister na hom, volg hom, kies hom, of jy kies om dit nie te doen nie. Dis so eenvoudig soos wat dit is. Daar's nie 'n maar ergens nie. Is of jy kies Jesus Christus, of jy kies hom nie. Of Jesus Christus is jou vader, of hy is nie. Mense wat nie gered is nie, kan nie vir God sê, my vader nie. Hy is nie hulle vader nie. Hierdie gedeelte Jesus' woorde, hulle die Satan as vader. Die feit is, hoe die mens lewe, dit wat die mens elke dag doen, hoe hulle lewe verklaar vir die wêreld wie hulle volg. 2 Timoteus 3, 2 tot 4 sê, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers weer eens, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot, as liefhebbers van God. Dis duidelike Afrikaans vir u en vir my. Mense wat dit najaag, wat lewe vir hierdie wêreld, wat lewe vir plesier, en al hierdie dinge wat ons nou opgenoem het, hulle het nie God as vader nie. En dit is wat die mense kies, die tragedie van ons mensdom. Is nie wat hulle kies nie. En die mense wys vir die wêreld wie hulle volg. Titus 1:16 sê hulle bely dat hulle God ken, maar hulle verloon hom deur die werke omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk. En Johannes 2:16, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. In Johannes 3:10, hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie. En hy sê ook daarby, en hy ook wat sy broeder nie lief het nie. Johannes 3:20, want elkeen wat die kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie. Dis so duidelik, dis hoekom hulle Jesus verwerp. Lukas 6:45, die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart te voorskyn wat goed is, en die slegte mens bring uit die slegte skat van sy hart te voorskyn wat sleg is, want uit die oorvloed van die hart spreek sy mond. En dan kom die Here Jesus Matteus 3:8 en hy sê, dra dan vrugte wat by die bekering pas. Wat is die simptome wat die wêreld vir ons openbaar. Die Satan is aan die stuur. Die kinders van God wat vir die waarheid staan, word vandag uitgekruid as liefdeloos, as foutvinderig, as skynheilig. Hulle dink dat hulle beter is as ander. Dis die tyd waarin ons lewe, siektyd. In die derde plek vers 44 sê, die duiwel is 'n moordenaar van die begin af. In Genesis 2:17 lees ons maar van die boom, van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe. Die oomblik toe Adam en Eva van die boom geëet het, het hulle weens hulle ongehoorsaamheid gesterf. In die eerste plek het hulle die ewige lewe wat hulle gekry het by hulle skepping verloor, dit het gesterf as gevolg van hulle ongehoorsaamheid, omdat hulle Satan geglo het, hulle het sonde gedoen, van God afvallig geraak, en hulle is uit die tuin van Eden uitgedryf. En die tweede sterf, is dat van daardie oomblik wat hulle geëet het, het hulle begin lichamelik sterf. Die woord van God het voor daardie tyd nie gepraat dat daar 'n beperking was in die jare van die mens nie. Met ander woorde, die Here het die mens nie gemaak en gesê, as jy 70 is jou jare of 80 of soos Methuselah 969 jaar oud geword nie, maar hy het gesê dat die oomblik toe hulle eet daarvan sal hulle sterf en hulle dae het begin afneem van daaraf wat God nie beplan het volgens die woord in die begin nie. Die Satan het letterlik vir Adam en Eva vermoor en hy vermoor elke mens wat nie hulle hart vir die Here gee nie. Elke een wat hulle nie versoen met God nie word deur die Satan vermoor. Romeine 5:12 sê, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Hebreërs 9:27 wat vir ons sê, ons is bestem om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel. Die tragedie is, dat die sonde van Adam en Eva het so vinnig deurgewerk, dat hulle seun Kain sy broer Abel doodgeslaan het. 1 Johannes 3:12 sê vir ons, nie soos Kain wat uit die bose was en sy broer doodgeslaan het nie, en waarom het hy hom doodgeslaan? Omdat sy werke boos was en die van sy broer regverdig. Jy sien die lig in die duisternis? Mense wat in die duisternis wandel, haat dit wat hulle wat in die lig is doen. Hulle haat hulle lewens. Hebreërs 11:36 en 37. Ander weer het die proef van bespottinge en geeselinge deurstaan, ook van boeie en gevangenis. Hulle is gestenig en stukke gesaag. Ons vermoed dis hoe Jesaja gesterf het. Hulle het hulle in boomstamme gesit en dan met 'n saag opgesaag. Verskriklik. Mense wat dit doen. Hulle is versoek, hulle is deur die swaard vermoor. Hulle het rondgeloop in skaapvelle en in bokvelle, hulle het gebrek gelei, hulle is verdruk, hulle is mishandel. Deur die eeuwe heen het die Satan die mense die allerverskriklikste dade laat doen. Hy is die vader van hierdie boosheid. As ons dink maar aan net na Jesus se hemelvaart, 'n verskriklike tyd vir die Christene aangebreek, hoe hulle die Christene van daardie tyd op palle geplant het, met pik bestryk het, en aan die brand gesteek het, dat hulle fakkels moes wees vir die koning se tuine in daardie tyd. Hulle is vir diere gevoer. Hulle is in sakke, meer onlangs in die reformatie, in sakke toegewerk, saam met klippe en in riviere gegooi. Hulle is uit mekaar uitgeskeer deur martelinstrumente. Hulle is doodgeslaan, allerverskriklikste goed. Hulle het partykeer hierdie goed gemaak met penne, dan sit hulle die mense binne en maak hulle daai deure toe. Dis mense in wie die Satan gewerk het. Ek kan my dit nie indink om iemand dood te maak nie. Ons sien nie wat is die invloed wat in die wêreld heers. Hy moor. Hy doen skade. In die volgende plek vers 44 sê, hy is 'n leenaar en staan nie in die waarheid nie. Hy lieg vir Eva, hy lieg vir die mensdom deur vir hulle te sê, daar is geen God nie. Jy weet, as ek nie glo in God nie, dan bestaan hy nie, is wat die mense dink. Soos wat ek genoem het, die Bybel is net 'n boek. Hy kom sê, jy's intelligent man, gebruik jou goeie verstand wat jy het. Jy kan mos vir jouself uitwerk, dit kan mos nie wees nie. En die doel is, moet God se woord nie glo nie, moet hom nie aanneem nie. Moet nie glo as hulle vir jou sê, hy is die weg, die waarheid en die lewe, daar is geen ander manier na hom toe nie. Jy is een goeie mens. As daar een God is, jy is daar. Ek het my beskouing, my kerk is reg, julle kerk is verkeerd, al hierdie redenasies. Godsdienstige mense gaan verseker, kerkmense gaan verseker hemel toe. Ek het al gehoor waar mense gesê het, as ek hulle konfronteer oor hulle siele, dan sê hulle, eendag dominee, ek het verskriklik hartseer geword in die kerk. Dan sê ek, ja maar het jy tot bekering gekom, het jy jou sonde bely, het jy Jesus aangeneem, het jou lewe niet geword. Ek kan nie glo dat mense hierdie goed neem as 'n versoening met God nie. Dis 'n keuse. Dis nie 'n droom nie. Ek het al gehoor dat mense sê ek het 'n droom gehad, dat ek is in die hemel. Hulle het nog nooit Jesus aangeneem nie. Hulle gaan volgens hierdie fabels, want daar is een wat verlei. Hy vertel leuns. Onthou sy naam, verleier, aanklaer, belediger, lasteraar, leenaar, moordenaar. Dis sy taak om te lieg. En die tragedie vir my is, daar word mense vertrou om God se woord vir die mensdom te bring en hulle gaan lieg vir die mense. Iemand stap na 'n dome toe, is nie 'n leenstorie nie. En sê, dominee, ek is bekommerd, as ek ster waar ek my oë sal oopmaak, weet jy wat sê die predikant vir haar? Die blote feit dat jy bekommerd is, sê jy's reg. Doen maar net jou bes. 1 Korintiërs 6, 9 en 10 sê, of weet julle nie dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie? Moenie dwaal nie. Geen hoereerders of afgode dienaars of egbrekers, wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beerwe nie. Maar die mense sê, hy's 'n kerkmens. Ons sien hulle altyd by die kerk. Ek het nog nooit gehoor iemand bid soos daardie mens bid nie, en dan denk ek in Matteus 23:14 waar die Here Jesus sê, wee julle skrifgeleerdes en fariseers geveinsdes, want julle eet die huise van die weduwees op, en julle doen vir die skyn lang gebede. Hulle het tot vir hierdie skyn 9 ure op 'n dag gebid. Dis baie. Dis geweldig baie. Daarom sê mense, daai persoon moet definitief hy op pad hemel toe. En is hier die woord in Matteus 7 wat my altyd in my hart gryp, vers 21 tot 23. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen vir my vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, hoor die godsdienstigheid. Here, Here, het ons nie in die naam geprofeteer nie. Ander woorde, het ons nie in die naam gesê, God sê, ek het daar gestaan as 'n gesant van die Here en gesê die Here sê, het ons nie geprofeteer en in die naam duivels uitgedrywe en in die naam baie kragte gedoen nie? In ander woorde, daar het wonderlike goed gebeur waar hulle was. En dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongeregtigheid werk. Ja, ook goeie godsdienstige mense gaan helde. Here se woord is so duidelik. Goeie mense gaan nie hemel toe nie. Weergebore mense gaan. Dis God se huis. Wat is die toepassing vir u en vir my vanoggend? Want die mens wil baie keer aanvaar, ons is hier, is baie lidmate, mense wat na ons luister, wat Jesus werklik aangeneem het, Hoekom hier die woord vir ons vanoggend, dominee? In die eerste plek, wat belangrik is, is dat hier die woord konfronteer ons. Is jy seker, dat jy 'n ontmoeting met Jesus Christus gehad het? Nie gevoel nie, Was daar 'n bewuste, 'n doelbewuste wilsbesluit om Jesus Christus aan te neem as jou saligmaker en verlosser? Het jy jou sonde bely? Het jy vir die Here Jesus gevra om jou sonde skoon te was met sy bloed wat hy moes stort, sodat daar vergifnis kan wees? Hebreërs 9:22 sê, sonder bloedvergieting is daar geen vergifnis nie. Het jy hom gekies? Het jy Jesus se standaard gekies? Het jy sy pad gekies? Het jy sy woord gekies wat sy pad uitspel? As die norm, as die standaard van jou lewe, jy moet kan terugkyk en sê, ek het Jesus aangeneem, my lewe het nuut geword. Jy moet dit kan sê, want 2 Korintiërs 5:17 sê dit, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Hy sê die ou dinge, die wegdraai van die sondige lewe, die ou dinge het verbygaan, kyk dit het alles nuut geword. In Johannes 5:3 sê, want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar. Sy gebooie is sy woord, en sy gebooie is nie swaar nie. Jy kan nie, en jy moet mooi hoor, geen mens kan 'n sondaarsgebed bid, en opstaan, en aanhou die sonde gaan doen wat hulle gedoen het nie. Daai mens het Jesus nie waarlik aangeneem nie. Daardie mens het nie 'n nuwe mens geword nie, want die nuwe mens draai sy rug op die sonde, weg van dit af na God toe en hy stap 'n lewe van gehoorsaamheid aan hom. In Johannes 5:11-12 sê, dit is die getuienis dat God ons die ewige lewe gegee het en die lewe is in sy seun. Hy wat die seun het, het die lewe wie die seun van God nie het nie, die het nie die lewe. Die belangrikheid is, het jy die seun? Is God se gees in jou lewe? Hoor wat sê Romeine 8, kosbare gedeelte, van die 9de vers, julle is echter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Daar bestaan nie so iets soos iemand kan die Here aanneem en hy weet nie of God se gees in hom is nie. Want die oomblik as God se gees in 'n mens kom, is daar konflik tussen die vlees en die gees. Hy sê, maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie, maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. U verstaan my redenasie dat ek sê, het nuut geword, weggedraai, want dis wat die Bybel sê. Romeine 8:14, want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Die Here praat met my, hy praat deur sy woord met my, ek kom agter, God is besig met my, hy wys dinge in my lewe uit, as ek die Bybel lees, as ek in 'n diens kom, word ek bewus, die Here praat met my, dis God se gees. Die wat deur God se gees gelei word, die is kinders van God. Romeine 8:16, die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Daar is 'n getuienis wat die Heilige Gees van God in jou lewe gee. Jy is gered en u wat hier sit en luister, moet seker maak. In Johannes 5:4 sê, want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin, naamlik ons geloof. Die tweede belangrikheid hiervan, ons wat sit en ons sê ons is gered, twyfel jy oor die woord? Want die Satan kom saai twyfel. Ons moet dit hoor. Ons moet vir onsself dit beantwoord. Glo jy dalk tot vanoggend toe nog? Ag, hierdie prediker is nou heeltemal te ernstig en hy is te eng met die woord. Ek sal met my mooi lewe in die hemel inkom. Ek sal meer kerk toe gaan, ek sal meer bid, meer godsdienst beoefen. Het jy dalk met jou intellek verstaan wat jy moet doen, maar dit nog nooit gedoen nie. Glo jy aan die evolusieleer? Want die evolusieleer staan lyn reg teenoor dit wat God se woord verklaar. Doen jy wat jy sê Jy is kind van God. Doen jy wat die Here vir jou sê om nie te doen nie? Skinder jy? Dobbel jy? Vloek jy? Sê jy sleg? Het jy slegte gesindheid teenoor ander? Is jy onvergewensgesind? Is daar wrokke? Is jy onversoenbaar? Is jy egoïsties dat die hele wêreld draai rondom jou begeertes, dit wat jy wil? Want dit is invloed van die Satan. Kom nie van God nie. Lewe jy onheilig? 2 Timoteus 3, 1 tot 5 sê, maar weet dit dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam, weer eens aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie verraaiers. U sien al die dinge wat genoem word. Dis wat die Here sê, tekens is van mense wat hom nie ken nie. En ons as kinders van God mag nie daardie simptome in ons lewe hê nie. Dit moet nie deel wees van 'n kind van God se lewe nie. Hy sê, mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het, 1 Petrus 1, 14 tot 16 sê, soos gehoorsame kinders moet julle nie julle lewe inrig, volgens die begeerlikheid wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie, maar soos hy wat julle geroep het, kinders van God, hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele lewenswandel heilig word, omdat daar geskrywe is, wees heilig, want ek is heilig. Dis die norm. Dis die norm van die kind van God, wees heilig, want ek moet heilig wees soos my vader. Ek moet werk volgens die invloed wat my vader in my lewe werk deur die Heilige Gees. Bevraagteken jy baie dinge oor die Here? Sê jy vanoggend nee wat alles wat in die Bybel staan is nie die waarheid nie? Ons moet hierdie goed moet ons maar oor praat. Is hier kenmerke van die goed wat ons genoem het vanoggend teenwoordig in julle lewe? Ek het al baie moes sê, gierigheid is 'n baie groot sonde vandag, ook in kinders van God se lewe. Is nie verkeerd om hard te werk en by mekaar te maak en geld te hê nie. Dis nie verkeerd nie. Maar wanneer geld jou God is, dan is die duivel jou vader. As geld jou God geword het, dis die invloed wat van Satan afkom. Jaag jy begeertes, vleeslike begeertes na. Hierdie van ek sien en ek moet dit ten alle koste hê, wil dit hê. Lewe jy roekeloos? Is my so tragies. Ek het 'n tyd gelede gehoor van 'n man wat in sy dronkenskap 200 km per uur in 'n stedelike gebied gery het en verongelukke dood is. En dan sê hulle, die Here het die mooiste ou blommetjie kom pluk vir sy tuin. Lewe jy roekeloos? Dis hartseer, is vir my ontsaglik hartseer. My siel pyn as ek sien, maar die mense verstaan nie. Hulle verstaan nie. God maak my verantwoordelik wanneer ek hom aanneem om hom te dien en te volg en 'n voorbeeld te wees vir die wêreld daar buite. Die lewe agter Jesus aan is eng. Dis geweldig eng. Dis deel van ons dag, die invloed wat die bose het, invloed wat in my lewe was van voor my bekering. Dinge wat ek baie keer doen sonder om te dink wat ek doen. En ek moet verstaan. Ek wys vir die wêreld daar buite my lewe. Ek wys vir God ook wie ek volg. Ons moet vanoggend vra, elke een wat hier is, dra ons die vrug wat by die bekering pas. is my lewe duidelik dat ek agter Jesus aanstap, nie omdat ek mooi goeie sê nie, maar hoe ek die stampe en die stote van die lewe hanteer. Of vloek en skel ek maar net so lekker soos hulle vir alles hulle voor my inry. Is ek deel van hulle, of kan mense sien, hier die man, hier die vrou, hier die jong mens, dien die Here. Hulle dra die vrug, wat wys Jesus is in hulle lewe. Is jy lig, en is jy sout? Ons moet nie na die duiwel luister, Baie keer as een mens so ernstig is, dan sê mense, nie, daarom nou nie so ernstig te raak nie, dominee. Dalk 2000 jaar terug sou dit gedeeg het, maar definitief nie, ons lewe in een moderne tyd, ons is in een moderne tyd. Die Here sê, wees nuchter en waaksaam, 1 Petrus 5 vers 8. Want julle teestander die duivel loop rond soos een brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Dan sê die Here, wees navolgers van God, soos geliefde kinders. Efesiërs 4:17 tot 32, ek gaan dit nie vir u lees nie, maar die Here sê daar, ons moet nie meer wandel soos die ander heidene wandel in die verdwaasheid van hulle gemoed nie. Hoe ek wandel nou is in oorgawe aan hom, Here wys my my pad. Verlig my pad, wys deur die woord, dat ek u kan volg en kan dien en my alles vir u kan gee. Hierdie boodskap vanoggend is om te sê, kyk hoe lyk die wêreld, kind van God, jy moet nie so wees nie. Dit hoort by hulle, wat die duivel as vader het. Die Here maan vir u en vir my, dat ons waaksaam sal wees, gereed sal wees, dat as hy eersdag sou kom, ek dink soos baie van ons verwag, dat ons gereed sal wees, of, soos deur die dood weggeneem word, dat ons reg sal wees vir daardie geleentheid. Wees paraat, wees gereed, moenie toegee aan die gees van die duivel wat in die wêreld is nie. Wees kinders van God, wat vir die wêreld wys, jy kan my volg, soos ek Christus volg. Die Here help vir u en vir my daartoe. Amen. Here Jesus, baie dankie vir hierdie woord. As daar een besef is wat by ons moet thuis kom vanoggend, dan is dit om so maklik meegesleer te word deur die gees wat in die wêreld is. 'N gees wat gedryf word deur die Satan self. En help vir ons dat ons in hierdie tyd, soos ons in 1 Petrus 1 gehoor het, dat ons in heiligheid sal toeneem, dat ons sal heilig wees, omdat U heilig is. Versterk ons, dat ons die woord in ons hart sal bære, en dit sal uitleef, tot U eer, en tot U verheerliking, vra ons dit. Seën vir ons, in hierdie dag, Here, tot bepeinsing, van hierdie woord, as daar iemand is, wat vanoggend worstel, of, hulle reg is, nie reg is nie, dan bid ek dat u bekeringsgenade sal skenk aan hulle, om na u toe te kom en te vra, Here, vergewe my, was my skoon, maak my u kind, en versterk my om u te volg, u woord as my lamp en my lig te gebruik en u te dien. Ons vra dit in die wonderlike, u dierbare naam. Amen.